الله وقول قولا كديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أسمى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kajian kita pada dua pekan yang lalu. Kita tetap pada masalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sauban. Bahwasanya beliau menyatakan yushiku antada alaikumul umam, sampai lanjutnya hadis yang sudah kita baca semuanya, yaitu hampir saja para umat kafir semuanya akan saling menyeru kepada untuk menyerang kalian, sebagaimana para orang-orang yang makan itu menyeru untuk memakan yang ada dalam nampan makan tersebut. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah saat itu kita jumlah sedikit atau suatu minoritas? Rasulullah bersabda, saat itu antum mayoritas, tetapi kalian itu semacam buih yang ada di lautan, yang ada di air, dan Allah akan mencabut dari hati-hati musuh kalian itu perasaan gentar pada diri kalian, dan Allah akan memberikan, akan melemparkan kepada hati kalian perasaan wahan. Yang saat ditanyakan oleh para sahabat, Rasulullah mengatakan wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan benci kematian. Sudah kita bahas beberapa hal yang berhubungan dengan hadis ini. Tidak apa saja yang bisa diambil dari hadis ini berhubungan dengan keadaan manusia di akhir zaman sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke kita masuk sekarang ke berapa? Ke-8. Kita masuk pada pembahasan yang ke-8 oleh Syekh Salim Al-Hilali rahimahullahu taala. Berkata Syekh Salim Al-Hilali rahimahullahu taala bahwasanya nanti di akhir zaman umat Islam sudah tidak lagi diperhitungkan oleh dunia. Jadi umat Islam sudah tidak lagi diperhitungkan oleh masyarakat internasional. Setelah dulunya, jadi di awal kebangkitan Islam, bahwasanya umat Islam mampu untuk menggetarkan kekuatan Romawi dan kekuatan Persia, yang mana pada pertemuan kemarin kita bahas bahwasanya nusirtu birra'bi masyirata syahrin. Jadi kita, kata Rasulullah, kaum muslimin itu ditolong. Kalau mau menyerang sebuah kaum, mereka itu sudah gentar duluan, sudah takut duluan, meskipun perjalanan antara Rasulullah dengan mereka masih dalam kisaran satu bulan penuh. Tapi berbalik keadaan yang ada di akhir zaman, di mana kaum muslimin digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani walakinnakum husaun ka husa'is sayr, akan tetapi kalian itu semacam buih saat ada air bah atau saat ada banjir. Yang mana namanya buih, jadi buih putih-putih yang ada di atas air itu tidak mempunyai kekuatan sama sekali, meskipun toh itu yang paling banyak saat terjadi banjir. Karena artinya mungkin saja kaum muslimin saat itu mayoritas, dan itulah yang digambarkan Rasulullah, bal antum yawma idzin katsir. Jadi kalian saat itu banyak, mayoritas, tapi tidak mempunyai kekuatan karena gambarannya semacam buih. Dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali, jadi gambaran Rasulullah bahwasanya umat Islam kayak buih di lautan itu dengan banyak indikasi. Kata beliau yang pertama, jadi yang namanya buih di mana-mana, jadi yang namanya buih di mana-mana itu akan selalu mengikuti arus air. Jadi kemana dia bergerak, kesitulah dia akan melakukan. Ada sebuah hadis yang mirip dengan ini, hanya saja riwayatnya dipertanyakan oleh sebagian para ulama, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, wala takunu imma'atan. Ini janganlah, ini la takunu imma'atan. Sekali lagi, hadis ini maknanya sama dengan masalah ini, hanya saja sanadnya sedikit ada kelemahan. Janganlah kalian itu imma'ah. Imma'ah itu orang yang suka jadi pengekor. Janganlah kalian itu imma'ah, orang yang suka jadi pengekor. Dalam artian, jadi kalau orang-orang senang ke utara, kita ikut ke utara. Dan orang-orang senang ke selatan, mereka senang, mereka juga ikut ke arah selatan dan lain sebagainya. Tapi waliyahubillah, kejadian semacam itu adalah kejadian yang saat ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Padahal ya akhwan, jadi padahal kalau orang itu mempunyai sifat mengikuti apa keadaannya orang banyak, maka orang itu tidak akan mampu untuk mencapai sebuah kebenaran. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yuzilluka an sabilillah. Jadi wa in tuti aktsara man fil ardi yuzilluka an sabilillah, wahai Muhammad, kalau engkau itu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka engkau, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur sekalian, yang sangat masyhur, bahwasanya nanti di akhir zaman itu orang-orang yang benar jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang salah. Sebagaimana nanti akan kita bahas mengenai masalah bagaimana hadis yang berbicara mengenai perpecahan umat Islam 73 golongan, yang satu adalah golongan yang benar, yang 72 adalah golongan yang salah. Insyaallah pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Tapi yang penting, jadi indikasi Rasulullah menyatakan bahwasanya umat Islam itu adalah semacam buih jelas sekali. Jadi bahwasanya umat Islam tidak akan sama sekali mempunyai kekuatan karena mereka mengikuti apa kehendak banjir kemana dia bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi di mana-mana ada buih, buih itu tidak pernah akan membawa manfaat bagi manusia. Jadi buih di lautan dan buih di air bah tidak akan pernah membawa manfaat bagi manusia. Karena apa? Karena mereka sudah tidak lagi mau mengikuti kembarannya. Jadi dulu sering digembur-gemburkan selama ini, dan memang benar bahwasanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Imran ayat 103, "Kuntum khaira ummatin." Dan itu, "Ukhrijat lin-nas." Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Jadi kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dimana ini namanya sebaik-baik umat akan memberikan manfaat bagi manusia. Dan dalam riwayat, dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma arsalnaka apa terusnya? Illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi manusia. Kecuali sebagai rahmat bagi manusia. Itu memang risalah Islam. Risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia dan sebagai rahmat bagi alam semuanya. Yang mengharuskan sebenarnya kaum muslimin adalah membawa rahmat bagi manusia. Tapi kapan itu terjadi? Kalau memang umat Islam memegang keislamannya. Oleh karena itu dalam ayat tadi, kuntum khaira ummatin. Jadi kalian itu adalah sebaik-baik umat, disyaratkan beberapa syarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat selanjutnya, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Jadi kalian dalam surat ayat 110 itu. Jadi kalian surat Al-Imran ayat 110. Jadi kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan bagi manusia, tapi ini dengan syarat-syarat yang harus kita penuhi kapan kita mampu sebagai umat yang terbaik. Kalau kita tidak mampu menjalankannya, maka kita akan digambarkan sebagaimana Rasulullah menggambarkannya, husa'un ka husa'i as-sayyid. Di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman, ta'muruna bil ma'ruf. Jika kalian itu mampu untuk amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mampu untuk mencegah dari kemungkaran. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kalian itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga unsur ini yang sekarang banyak hilang dari jiwa setiap muslim. Tidak ada kemungkaran, jarang diingkari. Ada perbuatan-perbuatan ma'ruf yang ditinggalkan, jarang untuk dilakukan. Dan banyak-banyak orang yang tidak sesuai lagi dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi meskipun mayoritas karena umat Islam sudah keluar dari jalur rabbani, akan maka terjadilah apa yang terjadi. Bagaimana gambaran Rasulullah semacam buih di lautan tanpa ada manfaatnya. Beda sekali dengan apa yang terjadi dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sejarah yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang terjadi. Jadi dalam sebuah perang, dalam sebuah peperangan perang Nahawan, yang mana itu adalah keterusan dari perang Al-Qadisiyah. Terusan dari perang Al-Qadisiyah, anda tahu ya, Khawan, setelah perang Al-Qadisiyah, yaitu kekuatan orang-orang Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mundur. Akhirnya mereka maju, akhirnya mereka masuk ke sebuah benteng pertahanan terakhir. Di daerah itu namanya daerah Nahawa. Daerah itu benteng penuh kekuatan. Jadi umat Islam tidak bisa mendekati daerah itu, karena setiap kali mendekati dari atas benteng akan dilemparkan jadi rantai-rantai yang di bawahnya itu ada ranjau yang penuh dengan api panas. Tidak mungkin bisa maju. Pimpinan perang saat itu, sausaya Abu Musa al-Asy'ari dengan sebagian pimpinan perang yang lain, dia itu tiba-tiba ada sebuah anak panah tepat berada di sampingnya dari arah benteng. Dibuka ternyata dari salah seorang panglima. Ternyata dari salah seorang jadi panglima, dan dia mengatakan bahwasanya kami lebih senang daerah ini kalian kuasai dengan keadilan kalian daripada kami berada di bawah pimpinan negeri kami sendiri tapi dalam sebuah kezaliman. Kisahnya itu masih panjang, tapi yang penting jadi zaman dulu ya akhwan, zaman dulu umat Islam itu sampai dikenal di kalangan orang-orang kafir tentang keadilannya. Bahwasanya betapa banyak kejadian ini berulang beberapa kali, salah satunya perang ini. Jadi seorang pimpinan kafir, jadi dia berlindung di bawah keadilan Islam dan keluar daripada kezaliman orang-orang Persia. Dan itu pula lah saat terjadi pembukaan kota Mesir, pembukaan negeri Mesir yang dipimpin oleh Amr ibn al-As, yang dimana orang-orang Mesir sangat gembira dengan kehadiran kaum muslimin karena mereka selama ini dikuasai oleh orang-orang Romawi dan lain sebagainya. Itu adalah rahmat bagi kalangan manusia. Umat Islam datang sebagai rahmat bagi manusia, memberikan manfaat bagi manusia tatkala mereka mau mengembangkan dan mau benar-benar mengamalkan apa yang diamalkan atau apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata Syekh di situ, bagaimana gambaran Rasulullah tentang masalah husa? Yang ketiga mirip dengan yang pertama. Jadi buih itu sama sekali tidak ada harganya. Jadi buih itu sama sekali tidak ada harganya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang D, yang keempat, bahwasanya buih yang di arus banjir rata-rata di mana enggak ada yang namanya buih itu bersih. Dan itu ya akhwan yang kita khawatirkan di zaman kayak kita sekarang. Jadi buih, antum tahu buih di lautan. Buih tidak ada yang namanya buih itu kayak saat antum nyuci pakaian putih bersih gitu buihnya. Enggak pernah terjadi di mana-mana kota penuh dengan sampah, penuh dengan yang lain. Dan itu waliyahubillah yang terjadi dengan umat Islam sekarang ini. Di mana ini peperangan, jadi di mana kaum muslimin dengan jumlahnya yang mayoritas tapi sudah banyak teracuni dengan racun pemikiran dari orang-orang kafir yang sudah berhasil merasuki kekuatan kaum muslimin. Jadi betapa banyak sekarang, jadi tidaklah kehancuran misalkan Syiah kecuali karena racun dari orang-orang Majusi. Jadi Sufi itu adalah juga racun orang-orang Majusi dan Nasrani. Kemudian umat-umat Islam yang lain adalah juga karena keracunan dari kaum-kaum yang lain. Jadi kaum Jahmiyah sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah cikal bakalnya dari kekuatan orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Dan sekarang ini betapa banyak kaum muslimin yang dia itu dalam belajar Islamnya tercampur dengan filsafat-filsafat barat, Yunani, yang menjadikan umat Islam ini jadi tidak lagi murni pada keislamannya. Karena tidak lagi murni pada keislamannya, maka Islam hilang kekuatan dari mereka. Ana sebutkan sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, peristiwa pada zaman Al-Ma'mun. Di zaman Al-Ma'mun ya. Di zaman Al-Ma'mun ini sebagaimana antum tahu, setelah zaman Harun al-Rashid, seorang pimpinan Bani Abbasiyah, Jadi Islam atau kerajaan Bani Abbasiyah muncul di puncak kejayaan. Setelah itu Harun Ar-Rasyid wafat. Beliau mempunyai dua putra, Al-Amin dan Ma'mun. Pertama kali Amin yang maju dari khalifah, tapi Ma'mun yang namanya dua orang bersaudara, akhirnya tengkar perebutan kekuasaan, Amin terbunuh, dia yang maju. Jadi seorang pimpinan. Di saat itu Harun Ar-Rasyid sudah mendirikan sebuah perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah. Ada seseorang yang mengatakan kepada Al-Ma'mun, bagaimana kalau filsafat-filsafat buku-buku Aristoteles, buku-bukunya Pluto, buku-bukunya Yeri yang lain-lain, itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dipelajari. Maka Al-Ma'mun mengirimkan utusan kepada Raja Romawi saat itu. Kepada Raja Romawi meminta untuk dikirimkan buku-buku filsafat. Raja Romawi bingung untuk menentukan apa yang akan terjadi, apa yang akan diputuskan, dikirim atau enggak. Tapi oleh seorang pendeta agung di negeri itu, dia mengatakan, wahai Raja, kirimkanlah buku itu ke negeri kaum muslimin. Allah, jadi demi Tuhan mereka, tidaklah pelajaran kayak begini, jadi filsafatnya Aristoteles, filsafatnya siapa itu? Plato, dan filsafatnya yang lain-lain masuk ke sebuah negeri, kecuali ilmu itu akan menghancurkan mereka. Dan sekali lagi saya katakan, sebagaimana katakan oleh Imam Az-Zahabi, sebagaimana katakan oleh Rasulullah, sadaqa wa huwa kadzdzub. Jadi seorang pendeta ini benar dalam bicaranya, meskipun dia sendiri seorang pendusta. Dia itu benar. Dia mengatakan bahwasanya tidaklah sebuah negeri kemasukan ilmu semacam ini pasti hancur. Dan tidaklah kehancuran umat Islam dahsyatnya kecuali diawali dengan masuknya filsafat ke dalam tubuh umat Islam. Kemudian setelah itu antum tahu, ini setelah filsafat masuk ke negeri Ma'mun, muncullah Mu'tazilah, yang dimana ribuan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terbunuh. Yang saat itu seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menguatkan Imam Ahmad, mungkin kita tidak akan ada yang selamat. Saat itu yang bertahan mempertahankan Islam dengan akidah yang hak cuma tiga orang. Yang duanya tewas, tinggal seorang, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Tinggal satu-satunya beliau, yang dimana beliau itu akhirnya ditangkap, kemudian dibawa ke tempatnya Al-Ma'mun. Di tengah perjalanan Imam Ahmad mengatakan, ya Allah, jangan engkau pertemukan saya dengan wajah Al-Ma'mun. Kemudian tetap dalam perjalanan sebelum sampai istana Al-Ma'mun meninggal. Kemudian digantikan oleh orang-orang setelahnya. Dan kisahnya panjang peristiwa Imam Ahmad itu. Insya Allah nanti kalau ada waktu, kita menceritakan bagaimana fitnah Mu'tazilah yang terjadi di zaman Imam Ahmad, untuk kita ambil pelajaran yang sangat berharga, bagaimana filsafat itu mampu menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Dan itulah sekarang boroknya sampai terjadi saat ini. Jadi kadang-kadang teman-teman kami itu mengatakan, saya pelajaran Ustaz, ini kenapa kok pelajaran akidah kok jadinya kayak kita belajar ilmunya Aristoteles? Ya ini gara-gara Ma'mun, saya katakan. Ini pertama kali ini terjadi zaman Ma'mun. Jadi tidaklah ilmu akidah sampai rumit. Jadi tidaklah ilmu hadis juga sampai rumit. Tidaklah ilmu usul fikih sampai rumit gara-gara masuknya filsafat ke dalam tubuh umat Islam. Sehingga mau tidak mau, para ulama kita harus membantah syubhatnya. Dan kalau membantah syubhatnya, mau tidak mau harus dengan pembahasan yang rumit juga. Kitab yang terbaik masalah ini, kitabnya berjilid-jilid begini, anak enggak bisa membacanya. Karena kitab ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syarif Muhammad bin Salih Al-Zainin, Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mempunyai sebuah kitab yang tidak bisa memasuki kitab ini kecuali penyelam ulung. Dan saya bukan seorang penyelam. Yang namanya kita, beliau namanya Dara Ta'arudil Aql wa Naqas. Jadi penolakan, atau ini penolakan, seharusnya kita menolak, tidak akan ada kontradiksi antara Al-Quran, As-Sunnah dengan akal. Sebagaimana yang sekarang sering dikembur-kemburkan oleh orang-orang neo-Mu'tazilah zaman sekarang ini. Tapi yang penting ya kawan, ini jadi yang kita bahayakan, salah satu yang sangat berbahaya di zaman sekarang ini adalah sebagaimana kembarannya Rasulullah, umat Islam di akhir zaman kayak buta. Yang salah satu indikasinya, di mana-mana ada buih mesti kotor, dan kotornya umat Islam sekarang sangat terpengaruh atau sangat kelihatan di zaman sekarang ini. Baik, jadi itu beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Al-Hilali rahimahullahu taala tentang gambaran umat Islam di akhir zaman, bahwasanya umat Islam jadi sebagaimana husa, sebagaimana air buih yang ada di keadaan banjir, yang mana itu tidak berharga, jadi tidak bermanfaat, dan kemana orang bergerak dia akan bergerak, dan yang paling berbahaya di mana-mana buih adalah penuh dengan kotoran, dengan kotoran pikiran-pikiran orang-orang yang Allah wa'ala. Selanjutnya ya kawan sekalian, yang kita ambil juga dari hadisnya Tauban tentang keadaan akhir zaman, jadi ini adalah penyakit akhir zaman manusia. Ini penyakit akhir zaman, yaitu kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit cinta dunia dan penyakit penyakit takut kepada kematian. Kalau dulu ikhwah sekalian, jadi kalau dulu ikhwah sekalian, jadi dalam banyak kisah sejarah, jadi orang itu dalam sebuah sebagaimana dikatakan oleh jadi Imam Az-Zahabi dalam sebuah kisahnya, biasanya dulu kalau orang itu maju perang, betapa banyak orang itu yang menginginkan kematian daripada kehidupan. Dalam satu dalam perang yang sama, yaitu perang Qadisiyah, bahwasanya pada saat Rustum panglima orang-orang kafir Persia saat itu mengatakan kepada panglima perang kaum muslimin, kepada orang muslimin, bahwasanya kalian ini menyerang kami, bahwasanya kalian ini menyerang kami hanya karena ingin harta dan ingin kekuasaan. Maka kata seorang muslim tersebut, bahwasanya kami datang ke sini adalah untuk menyebarkan agama Islam. Tapi kalau kalian mau beriman, alhamdulillah, dan kalian kami jadikan saudara. Tapi kalau enggak mau beriman, kami akan datang dengan sebuah pasukan yang mereka lebih cinta kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Dan memang itulah yang terjadi pada zaman dulu, kawan sekalian, di mana umat Islam jadi lebih mencintai kematian daripada mencintai kehidupan. Dan jadi merupakan sebuah bencana. Jadi mereka itu menganggap sebuah bencana kalau mereka itu maju atau mundur dari medan pertempuran, atau mereka itu pulang dari pertempuran dalam keadaan masih hidup. Khalid bin Walid, beliau menangis di akhir hayatnya. Yang ditangisi bukan sakit, yang ditangisi bukan apa, tapi beliau mengatakan, saya ini semua peperangan saya maju, dan semua peperangan di mana saya ada peperangan di situ saya jadi panglima. Dan di mana-mana ada peperangan, saya tidak pernah tertusuk di punggung, dalam artian tidak pernah saya mundur. Tusukan semuanya ada di daerah depan, di daerah punggung enggak pernah. Tapi kenapa saya harus meninggal sebagaimana meninggalnya anjing seseorang? Dalam artian meninggal sakit di rumah. Beliau meninggal di atas tempat tidur, dan memang itulah qadar Allah azza wajalla, orang yang selalu maju peperangan tetap aja mati di atas tempat anjingnya. Di sini kata Syekh rahimahullah ta'ala, jadi penyakit umat Islam akhir zaman jadi adalah menjadikan dunia, jadi menjadikan dunia adalah tujuan utama seseorang, dan menghabiskan umur untuk mencari kehidupan dunia ini. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, hubbud dunia wa karahiyatul maut, jadi kalian itu mencintai dunia dan takut kepada kematian. Penyakit ini ya kawan sekalian, jadi penyakit cinta dunia adalah penyakit yang sangat berbahaya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat suatu ketika di Madinah, hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya datanglah upeti dari negeri tetangga. Jadi negeri orang-orang kafir yang mereka membayar upeti kepada negeri kaum muslimin di Madinah. Melihat upeti yang sangat banyak tersebut, jizyah kaum muslimin sangat senang, dan matian mereka pasti dapat bagian karena harta itu adalah harta dari baitul mal muslimin. Melihat umat Islam itu sangat senang dengan harta yang datang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Jadi saya itu tidak takut kalian itu dalam keadaan kefakiran. "Walakin akhsha an tuftaha 'alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum," kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari. Jadi saya tidak takut kalian itu dalam keadaan kefakiran. Yang saya takutkan adalah kalau dunia ini dibuka kepada kalian. Jadi kalau dunia ini dibuka kepada kalian, rezeki langit dan bumi dibuka kepada kalian, dan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan dunia ini, maka dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Tidaklah hancurnya Bani Israel kecuali oleh harta dan wanita. Dan itulah pula yang terjadi pada tubuh umat Islam. Kehancurannya adalah diawali dengan harta dan diawali dengan wanita. Dia ada situ ya khawani, nomor yang halaman 8 itu. Jadi hadis mirip dengan hadis yang anda sebutkan tadi, tapi sama. Berkata Rasulullah SAW, "Iza futihat alaikum faris warru, ayyukawmin antum." Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apabila kerajaan Persia dan Romawi telah kalian menangkan dan telah kalian buka, telah kalian taklukkan, akan menjadi apa kalian itu?" Maka kata Abdurrahman ibn Auf, "Naqulu kama amaran Allah au ghairu dzalik." Jadi kami akan melakukan apa yang dilakukan oleh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu perkataan dari Abdurrahman ibn Auf, seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah, tidak, bukan itu yang akan kalian lakukan nanti setelah umat Islam dalam keadaan yang sangat menang. Kalian itu tanafasun, jadi kalian itu akan berlomba-lomba. Thumma tatahasadun, kemudian kalian itu akan saling hasad. Thumma tatadabarun, kemudian kalian itu akan saling membelakangi. Thumma tatabaghadun, kemudian kalian itu akan saling membenci. Au nahwa dzalik. Thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin, kemudian kalian akan masuk ke tempatnya orang-orang kaum muhajirin. Fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'dhin, dan kalian akan saling membunuh antara satu dengan yang lain. Dan ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana gambaran manusia di akhir zaman. Jadi bahwasanya nanti di akhir zaman jadi akan dibuka ladang-ladang emas. Yang semua orang dalam pikirannya, semua orang akan berpikiran bahwasanya dia kepengin mendapatkan barang itu. Kata Rasulullah bahwasanya saat itu dari 1000 orang akan bertempur dan akan berebut untuk mendapatkan harta itu, dan tidak ada yang selamat kecuali satu orang. Kata Rasulullah, saat itu semua orang berpikir, jadi barangkali yang satu itu saya. Jadi dari 1000 orang yang akan mendapatkan harta itu cuma seorang. Dan semua orang berpikir, jadi barangkali yang satu itu adalah saya yang akan memiliki harta tersebut. Oleh karena itu ya akhwan, masalah dunia ini jadi sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai umat Islam terbedaya oleh kekuatan dunia. Oleh karena itu Umar bin Khattab sebagaimana tulis oleh Syekh di sini. Jadi pada saat harta Kisra itu ditaklukkan pada pemerintahan Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab bukan tersenyum tapi nangis. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya harta semacam ini tidaklah diberikan kepada suatu kaum, pasti Allah akan menjadikan hal jadi kecelakaan kepada penduduknya karena mereka berebut harta yang ada pada daerah tersebut. Allahu a'lam. Jadi ini ya kawan, penyakit hubbud dunia, jadi penyakit cinta kehidupan dan takut pada kematian. Tidaklah orang enggan untuk berjihad kecuali karena cinta dunia. Tidaklah orang sekarang enggan untuk banyak-banyak menuntut ilmu kecuali enggan pada kematian. Tidaklah orang memperhatikan halal dan haram kecuali cinta mereka kepada dunia dan yang lain-lain. Oleh karena itu salah satu yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita untuk kita selalu berdoa adalah doa kita, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Jadi doa ini saya dibaca pada kunut itu ya. Jadi Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina, ya Allah janganlah engkau menjadikan dunia itu adalah tujuan atau keinginan kami yang paling tinggi. Wa ma balagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan dunia itu jadi akhir dari ilmu kami. Dalam artian ilmu kami yang paling puncak adalah bagaimana mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Ini semua ya akhwat, bukan berarti tidak boleh kita untuk kaya. Jadi kaya itu boleh asal apa? Jadi boleh orang itu kaya asal bisa memberikan hartanya itu kepada jalur yang benar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la hasada illa fitnatain. Jadi seorang itu tidak boleh hasud kepada seorang kecuali di dua hal. Yang pertama, rajulun a'atahullahu ilman fa'allamahunna. Jadi satu orang, jadi seorang, salah seorang yang boleh untuk dihasuti adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, kemudian dia mampu untuk mengamalkan dan mampu untuk mengajarkannya. Kita boleh hasad kepada orang semacam itu, dalam artian kalau dia mampu berbuat begitu, kenapa saya enggak? Itu maksudnya hasud di sini. Jadi kita kepengin memiliki kayak dia. Cuma sana ya. Yang nomor dua kata Rasulullah, wa rajulun a'tallahu malan fatasaddaqa bihi ana al-lail wan nahar. Kemudian yang kedua, orang yang boleh dihasuti adalah orang yang kaya, diberi Allah Subhanahu wa taala harta dan dia itu mampu untuk mensedekahkan hartanya waktu siang dan waktu malam. Orang semacam ini boleh untuk dihasuti, dalam artian kalau memang dia bisa kaya dan mampu sedekah begitu, kenapa saya enggak? Berarti kaya itu enggak dilarang. Jadi kita enggak ngelarang kaya. Tapi yang larangan yang kaya itu terlarang adalah kalau harta itu sampai dijadikan tujuan awal dari semua kehidupan dia di alam dunia. Jadi itu masalah yang ada. Sementara ini, jadi ada orang yang selama ini mengatakan bahwasanya kita itu harus menyetarakan antara kehidupan dunia dan akhirat. Belum dapat antum dengan pernyataan ini. Jadi kalau kita setiap kali bicara dengan semacam ini, kadang-kadang selalu pertanyaan itu muncul. Jadi bukankah kita itu diperintahkan untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Pernyataan ini ya kawan, jadi pertanyaan ini batil dari banyak sisi. Yang pertama, kalau ada orang saya menyatakan bahwasanya kita itu harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, pernyataan ini batil dari banyak sisi. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa wa khairul laka min al-ula, dalam ayat yang lain. Dalam satu ayat bahwasanya akhirat itu adalah lebih baik bagi kalian dan lebih kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas menyatakan di sini bahwasanya akhirat itu lebih baik. Bagaimana mungkin kita katakan dunia harus sama dengan akhirat padahal Allah menyatakan akhirat itu lebih baik. Di ayat yang lain, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah lebih baik bagi kalian daripada al-ula, yaitu kehidupan di alam dunia. Di ayat yang kedua, di hadis-hadis yang lain ya akhwat, jadi itu masalah yang ada. Sebagian orang memahami salah dalam beberapa ayat. Dalam surat Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi." Surat Luqman ayat berapa ya? "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadi carilah, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa kehidupanmu di alam dunia. Lihat sini ayatnya berapa? Ini surah Luqman. Jadi wa batahi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah. Jadi carilah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu kehidupan akhirat, tapi jangan lupa kehidupanmu di alam dunia. Hadis ini, ayat ini digunakan oleh banyak orang untuk mengatakan berarti kehidupan dunia harus sejajar dengan kehidupan akhirat. Saya katakan pemahaman ayat ini dengan pemahaman semacam itu salah fatal. Karena di ayat itu Allah mengatakan carilah semua dengan apa yang semua Allah berikan kepadamu kehidupan akhirat, tapi jangan sampai engkau itu melupakan kehidupan dunia. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk jadikan pokok pembahasan kita atau pokok pikiran kita adalah kehidupan akhirat. Tapi kita jangan sampai melalaikan kehidupan dunia. Dalam artian kehidupan dunia cuma jangan sampai dilalaikan. Dalam artian tidak bisa kita jadikan keseimbangan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan orang-orang Jadi yang sering mengatakan hal ini, mereka sendiri tidak pernah mempraktekkan untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi mereka, yang mereka lakukan adalah mengejar dunia dan tidak melakukan akhirat, kecuali kalau memang hal itu kalau memang hal itu adalah mereka kerjakan sedikit yang mereka lakukan. Jadi oleh itu ya akhwan, sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya pesankan pada pertemuan kali ini, jadi apapun aktivitas kita, jadi apapun keadaan kita, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, carilah dengan itu semua keriduan Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup menuju ke alam akhirat. Dan jangan kita jadikan apa yang ada di pada kita dan Allah berikan kepada kita untuk mencari kehidupan dunia yang fana ini, mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin 100 tahun paling lama kehidupan kita dalam dunia. Padahal kehidupan dalam akhirat adalah hamsina alfisana, adalah sehari sebagaimana 50 ribu tahun. Kalau kita hidup di akhirat dalam keadaan tersiksa sehari, maka kita akan disiksa selama 50 ribu tahun. Wal'iyyazubillah. Itu kalau sehari. Kalau dua hari anda hitung sendiri. Yang kesepuluh ya akhwan dan terakhir. Jadi yang kesepuluh. Dan ini masalah yang penting untuk kita ketahui. Dari hadis Sauban itu juga. Bahwasanya setelah kita bahas kemarin mengenai masalah bahwasanya umat Islam atau umat Islam akan diserang oleh kaum kafir dari berbagai penjuru. Dan mereka sebagaimana mereka itu menyerang makanan yang ada dalam sebuah nampan. Tapi janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat Islam tidak akan pernah bisa hancur oleh kekuatan kaum kafir. Dan tidak akan pernah bisa hancur oleh kekuatan militer, kekuatan orang kafir. Ini janji Allah. Dan janji Allah akan terwujud. Betapapun kekuatan orang-orang kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak pernah bisa menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Di perang Badar pertama kali terjadi peperangan, Allah Subhanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengangkat tangannya sambil menangis. Dan dia mengatakan, ya Allah, jadi seandainya engkau tidak menyelamatkan umat Islam saat ini, lan tu'abata fil ard, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah, sudah jangan antum terlalu sering berdoa, jangan terlalu memaksakan diri berdoa, Allah pasti akan menolong kita. Itu pertama kali terjadi peperangan. Kemudian lihatlah bagaimana kekuatan multinasional pertama menghancurkan kekuatan kaum muslimin, perang Ahzab. Jadi perang Ahzab adalah kekuatan multinasional pertama kaum kafir Quraisy gabung dengan kekuatan dari Bani Khatafan, gabung dengan kekuatan dari bani yang lain, mereka menyerang dari luar. Orang-orang Yahudi menyerang dari dalam. Saat itu saat perang itu, jadi tidak ada orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sedikit kemunafikan. Mereka semua mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon izin pulang, istri saya sakit, tengah dan pertemuan, faldor, pulang. Semua mengatakan tidak izin, kecuali tinggal sedikit orang yang ada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazunnuna billahi dhununa, dalam surat Al-Ahzab antum baca kisah ini secara lengkap. Jadi orang kaum muslimin itu sudah nyangka yang enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana sampai umat Islam akan kalah pada perang ini. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Karena memang janji Allah, Islam tidak akan pernah kalah dengan kekuatan militer, tidak akan pernah hancur dengan kekuatan militer. Dan antum melihat bagaimana saat terjadi perang salib. Jadi saat terjadi perang salib, di mana kekuatan Eropa total menyerang kekuatan kaum muslimin, tapi Islam menang dengan sebuah perang yang sangat dahsyat di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyub. Kemudian kita lihat sekarang, kita menginjak zaman sekarang ini dulu. Pada saat umat Islam masih diserang oleh kekuatan, jadi kekuatan dari Soviet dan kekuatan dari NATO Amerika dan kekuatan Israel. Dulu, jadi tidak pernah bisa dihancurkan. Sampai zaman sekarang Soviet sudah hancur, dan sampai sekarang ini kekuatan Amerika, kekuatan Barat tinggal satu, yaitu kekuatan kaum muslimin. Kita yakin Islam tidak akan pernah hancur dengan kekuatan kita. Janji dari Allah Subhanahu wa taala ini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain. Dalam hadis Sauban juga, innallaha zawaliyal ardh. Innallaha zawaliyal ardh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kepadaku bumi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Saya melihat dari ujung timur sampai ujung barat. Wa inna ummati sayabluhu mulkaha ma zuwiyali. Rasulullah. Bahwasanya nanti umatku akan mencapai apa yang dikumpulkan kepadaku. Dalam artian kata Rasulullah, jadi dulu Rasulullah itu mampu melihat bumi seisinya. Jadi kayak kita sekarang melihat apa itu peta global gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melihatnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah bahwasanya nanti umat Islam akan menguasai semua daerah tersebut. Wa utitul kanzaini al-ahmar wal abyad. Dan saya dikasihkan dua bendaraan bumi, yang merah dan yang putih, dalam artian merah itu adalah emas dan putih adalah perak. Wa inni sa'altu rabbi, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, li ummati, bagi umatku, alla yuhlikaha bisanatin amma. Maksudnya umat Islam ini supaya tidak dihancurkan dengan paceklik secara umum. Memang mungkin ada paceklik satu negeri, dua negeri, tapi secara umum umat Islam tidak akan pernah kelaparan. Oleh karena itu tidak mungkin Islam hancur oleh karena kelaparan dan kemiskinan. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan Rasulullah juga memohon kepada Allah agar umat Islam tidak dikuasai oleh musuh dari kalangan selain mereka. Fayastabihu baydatahum, yang akan mampu menghancurkan, meluluh lantahkan kekuatan kaum muslimin. Kemudian janji dari Allah Subhanahu wa taala, wa inna rabbi qal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad wahai Muhammad, inni qad qadaitu qada'an. Sesungguhnya saya telah menetapkan sebuah ketentuan. Fa innahu la yurad, kalaulah saya sudah menetapkan sebuah ketentuan, bahwa ketentuan ini tidak akan mampu ada yang mengganti atau membantahnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li kalimatillah, bahwasanya tidak ada yang akan mengganti pada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah, inni ataituka li ummatika. Jadi janjiku kepadamu untuk umatmu wahai Muhammad, kata Allah, alla uhlikahum bisanatin amma, bahwasanya saya tidak akan menghancurkan mereka dengan paceklik yang secara umum, paceklik total. Ada paceklik di satu tempat, dua tempat, tapi tidak mungkin umat Islam hancur karena paceklik dalam kisaran alam Islami dunia. Dan yang kedua, ini masalah kita. Jadi wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Fayastabihu baydatahum. Bahwasanya saya tidak akan memberikan kekuasaan kepada musuh-musuh umat Islam untuk menguasai mereka, yang akan mampu menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Janjinya Allah, walau istama'a alaihim man bi'aqtariha. Meskipun jadi semua yang ada di muka bumi ini sepakat dan bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini janji Allah. Dan wallahu la yukhliful mi'ad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisih janji. Janji Allah, Islam tidak akan kalah dengan kekuatan militer. Meskipun toh Islam tinggal satu negara, kemudian seluruh dunia bersekutu untuk menyerang kekuatan kaum muslimin ini. Tidak mungkin kalah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hal tersebut kepada kita. Tapi ingat ya ikhwan, ada satu hal yang diteruskan dalam hadis ini. Kata Allah, hatta yakuna ba'dhuhum yahliku ba'dha fayasbi ba'dhuhum ba'dha. Umat Islam akan bisa hancur bukan kekuatan musuh, tapi dengan kekuatan dalam. Kata Rasulullah, sampai kapan Islam bisa hancur? Sampai yakunu ba'aluhum yahliku ba'ala. Sampai kalau sebagian dari kalangan kaum muslimin menghancurkan sebagian kalangan yang lain, dan sebagian yang lain itu menawan sebagian yang lain. Dalam artian Islam tidak akan kalah dengan kekuatan militer musuh, tapi akan kalah dengan perang saudara. Jadi Islam akan hancur dengan perang saudara. Dan ini yang hati-hati ya akhwat. Dan hadis ini Allahu a'lam kayaknya diketahui oleh orang-orang kafir. Jadi hadis ini, hadis Sauban ini diketahui oleh orang-orang kafir. Mereka tahu dan Islam tidak akan kalah oleh kekuatan musuh. Dan Islam tidak akan kalah oleh kekuatan senjata, kekuatan militer dari musuh. Tapi Islam akan bisa dihancurkan kalau terjadi peperangan itu bersaudara. Oleh karena itu lihatlah. Jadi lihatlah bagaimana orang-orang kafir sekarang ini, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, berusaha memecah belah kaum muslimin. Jadi satu daerah Syam menjadi 4 negara, Jazirah menjadi 4 negara. Kemudian sekarang yang dalam satu negara mereka berusaha dengan bahasa mereka tatanan dunia baru, dan dengan bahasa mereka demokrasi mereka. Mereka sekarang berusaha untuk memaksakan semua negeri yang tidak pakai sistem demokrasi diserang. Lihat Afghanistan yang katanya pakai sistem feodal, dihancurkan. Lihat Irak. Mereka hanya Saudi tidak berani. Saudi mau diserang, hancur mereka. Jadi Saudi tidak berani, di sana ada Haramain. Lihat sekarang Palestine. Lihat Palestine, apa yang mereka paksakan? Pakai sistem pemilu. Setelah Irak hancur, apa yang mereka paksakan? Biar tidak kekuatan otoriter, tidak kekuatan otoriter, tapi dipaksakan sekarang sistem pemilu masuk. Setelah Afghanistan hancur, dipaksakanlah sistem pemilu, sistem demokrasi. Di semua negara ya kawan, semua negara yang asalnya tidak pakai sistem itu, dipaksakanlah sistem ini masuk. Karena apa? Mereka tahu sistem ini akan mampu memecah belah kaum muslimin. Menjadi kaum muslimin menjadi banyak partai. Yang satu partai ini, satu partai kuning, satu partai hijau, satu partai merah. Sistem ini akan mampu memecah belah kaum muslimin. Dan mereka tahu dengan pecah belahnya kaum muslimin, disinilah awal kehancuran kaum muslimin. Kata Rasulullah, hatta yakuna ba'aluhum yahliku ba'ala, sampai sebagian kaum muslimin menghancurkan sebagian yang lain. Sampai sebagian kaum muslimin menghancurkan sebagian yang lain. Oleh karena itu ya kawan sekalian, hati-hati. Jadi hati-hati dengan terpecah belahnya kaum muslimin. Jadi kita kembalikan kekuatan muslimin pada persatuannya semula, bukan persatuan semu sebagaimana digemborkan oleh sebagian teman-teman kharafiyin. Jadi kita kembalikan kekuatan kaum muslimin sebagaimana akan kita bahas, bagaimana kita kembali mengembalikan kejayaan umat Islam yang sekarang sudah terpuruk pada keterpurukan yang sangat parah sekali. Kawan sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini janjinya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi pada janjinya. Yang mana umat Islam yang kita lihat sekarang ini, umat Islam yang kita lihat sekarang ini dengan terpecah belahnya ingin menjadi menguasai sebagian yang lain, yang dimana itu adalah awal dari kaum kufar bisa untuk menguasai kekuatan kaum muslimin. Allahu'alaikum. Nah, ini ya kawan, jadi hadis Sauban yang dikatakan oleh Rasulullah SAW berbicara mengenai bagaimana keadaan kaum muslimin yang ada di akhir zaman. Allahu'alaikum. Baik, ada satu hadis lain yang berhubungan dengan masalah ini. Tadi saya katakan bahwasanya umat Islam sebenarnya adalah umat yang penuh dengan keagungan. Di kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan bagi manusia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, nusir tu berro'abi masyir atas syah. Kita itu ditolong dengan rasa takutnya musuh dalam perjalanan 1 bulan. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan kaum muslimin yang dulu dari negeri Arab yang tidak pernah dikenal oleh sejarah mampu menguncangkan dunia dan mampu mengejarkan kursi Romawi dan Persia. Yang dulu antum tahu kisah, jadi Heraklius pada saat Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam. Dia melewati daerah Romawi dan dipanggil oleh Heraklius. Dia mengatakan, jadi siapa di antara kalian yang paling pintar? Orang-orang yang rombongannya Abu Sufyan itu menunjuk kepada Abu Sufyan. Dan dia bertanya banyak sekali, bagaimana sifat seorang nabi yang mengaku-ngaku nabi itu? Sifatnya begini, 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 begini. Dia mengatakan, apakah pengikutnya dari kalangan orang miskin atau orang kaya dari kalangan orang miskin? Maka kata Heraklius, begitulah dulu para nabi juga pengikutnya di kalangan orang miskin. Dia mengatakan, apakah dia dulu pernah berdusta kepada manusia? Tidak pernah berdusta, bahkan dia kita sebut sebagai langit. Maka Heraklius mengatakan bahwasanya kalau memang dia tidak pernah berdusta kepada manusia, maka tidak mungkin berdusta kepada Tuhannya. Dia mengatakan bahwasanya apakah pengikutnya bertambah banyak atau bertambah dikit? Tambah banyak. Dia mengatakan apakah kalau ada yang masuk Islam, ada yang murtad kembali? Belum ada. Kalau pertanyaan banyak sekali hadis itu, yang penting kalau di akhir hadis itu dia menyatakan, wallahi, jadi seandainya benar yang kau katakan wahai Abu Sufyan, maka dia akan menguasai tempat di mana saya sekarang duduk. Dalam artian dia nanti, nabi itu akan menguasai tempat ini, sanaku ini. Dan memang itulah yang digambarnya diketahui oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, oleh karena itu, mereka sebenarnya semua tahu. Jadi kekuatan kaum muslimin, mereka tahu. Jadi mereka juga tahu Islam, hadis ini kayaknya mereka tahu bahwa Islam tidak akan kalah dengan kekuatan senjata. Dan perang salib sebagai bukti. Jadi perang salib sebagai bukti. Jadi perang Tartar sebagai bukti dan semua peperangan itu sebagai bukti. Akhirnya mereka menempuh jalur lain. Bagaimana agar umat Islam yang tokoh ini, bagaimana agar umat Islam yang tidak pernah kalah dalam peperangan ini bisa hancur dan bisa kalah? Akhirnya ditempuhlah jalan lain, yaitu jalan menggerogoti kaum muslimin dari dalam. Dan sekarang itu yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Jadi agar umat Islam digerogoti dari dalam kekuatannya, dan kalau kekuatan kaum muslimin sudah hancur, maka dengan mudah umat Islam akan dihancurkan. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam samani bataho ala izzata fi ghairihi azallahullah. Jadi kami adalah sebuah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Maka kalau ada orang yang sambil mencari kemuliaan di luar Islam, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang bagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penggerogotan keadaan kaum muslimin di akhir zaman. Hadis ini, jadi kejadian ini sudah dari dulu 15 abad yang lalu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yaitu hadisnya Hudzaifah. Dalam selanjutnya itu antum di halaman hadis ini, hadis Hudzaifah pada halaman ke-10. Pada halaman ke-10. Baik, dari Hudzaifah Ibn al-Yaman. Hudzaifah Ibn al-Yaman ya akhwan adalah seorang sahabat yang sering bertanya tentang keadaan akhir zaman, tentang zaman fitnah. Beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan dulunya para sahabat itu kalau bertanya kepada Rasulullah pasti bertanya tentang kebaikan. Dan itu yang terjadi. Setiap kali datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa masuk surga? Ya Rasulullah, apakah amal yang paling afdal? Ya Rasulullah, begini, bagaimana begini? Itu rata-rata. Tapi sahabat Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anisyarr. Tapi saya selalu bertanya tentang masalah kejelekan. Makhafata ayyudrikani, karena saya takut kejelekan itu akan menimpaku. Fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Wahai Rasulullah, kami dulu itu pada zaman jahiliyah dan pada masa kejelekan sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'allahu bihadzal khair. Dan Allah datang mendatangkan atau membawakan kepada kita dengan kebaikan ini, yaitu dengan risalah Islam ini. Pertanyaan Hudzaifah, fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Jadi apakah setelah kejelekan ini setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Maka kata Rasulullah, iya. jadi setelah zamanku ini akan ada kejelekan. Hudzaifah qultu fa hal ba'da hadha syarri min khair? Setelah kejelekan itu wahai Rasulullah, apakah akan ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah, na'am, iya. Wa fihi dakhan, tapi kebaikan setelah kejelekan itu sudah bukan lagi kebaikan murni, tapi kebaikan yang fihi dakhan. Dakhan itu kabut. Kita terjemahkan aja dengan kebaikan yang sudah berselimut kabut. Qultu wa ma dakhanu? Apa yang membuat karuh itu wahai Rasulullah? Jadi apa sesuatu yang membuat kebaikan itu berkabut? Kata Rasulullah, qaumun saat itu ada orang-orang yastannuna bi ghairi sunnati, yang mereka itu mengambil sunnah selain sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadiyi, dan mereka itu mengambil petunjuk selain petunjukku. Ta'arifu minhum wa tunkir, engkau wahai Hudzaifah akan tahu mereka dan engkau akan menghindarinya. Perhatikan kata-kata ini, ta'arifu minhum wa tunkir. Jadi engkau wahai Hudzaifah akan tahu mereka dan engkau akan mengingkari. Bahwasanya berarti hal ini terjadi di akhir zaman sahabat. Bagaimana nanti akan kita jelaskan insyaAllah. Rasulullah menjelaskan, mengatakan lagi, fahal ba'da hadzal khairi min syarri ya Rasulullah. Apakah setelah kebaikan yang sudah berkabut itu akan muncul kejelekan lagi? Kata Rasulullah, iya. Tu'atun ala abwabi jahannam. Jadi saat itu ada penyeru. Jadi ada para da'i. Ada para penyeru, tapi mereka menyeru untuk masuk kepada neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti jadi panggilan mereka, maka mereka akan melemparkan dia ke dalam neraka. Qultu, saya berkata Hudzaifah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana. Apa kriteria mereka? Apa ciri-ciri mereka supaya kita tahu? Kata Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu kulitnya kulit kita, artinya bangsa kita sendiri. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan bahasanya pun bahasa kita. Sama ta'muruni in adrakani dzalik. Apa yang kau perintahkan jika hal zaman itu menemui saya? Kata Rasulullah, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau harus wajib berpegang teguh kepada jamaah al-muslimin kalau ada, dan imam mereka. Fa'illam yakun jama'atun wala imam, kata Hudzaifah. Wahai Rasulullah, kalau nanti zaman itu tidak ada lagi jamaatul muslimin dan tidak ada lagi imam kaum muslimin, maka apa yang kita lakukan? Kata Rasulullah, fa'atazil tilkal firaqa kullaha. Jadi jauhilah semua kelompok di zaman itu. Walau ta'allah bi asli syajaratin, meskipun engkau harus menggigit dari akarnya pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, sampai pun engkau harus mati untuk mempertahankan akidah itu. Hadis ini ya, hadis agung, berbicara tentang fitnah akhir zaman dan sekaligus solusi bagaimana kita mensikapi fitnah akhir zaman. Kita ulangi dari awal, bagaimana sejarah kehidupan umat Islam yang hadis ini sudah pernah saya singgung dulu di hadis tentang sejarah perkembangan umat Islam yang lima masa. Hadis itu mirip dengan hadis ini, tapi hadis ini sekaligus memberikan solusi. Jadi hadis yang dulu kita katakan di awal pertemuan, kita cuma memaparkan keadaan perjalanan umat Islam tanpa solusi. Di hadis ini tentang keadaan umat Islam dengan cara lain, tapi sekaligus solusinya. Kata Rasulullah, bahwasanya umat Islam dulu adalah di zaman jahiliyah. Jahiliyah dalam masalah agama, yang mana orang-orang kafir, mereka itu bukan jahiliyah dalam masalah ilmu. Mereka tahu ilmu perbintangan, mereka tahu ilmu perdagangan, dan bahkan orang-orang Quraisy adalah orang yang paling pintar berdagang. Sampai dalam surat Quraisy itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan li ila fi Quraisy, ila li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif, yaitu perjalanan mereka waktu syita, waktu musim dingin, dan waktu saif, maksud waktu musim panas. Dalam artian ini adalah perjalanan dagang. Perjalanan musim dingin adalah perjalanan ke mana? Ke Yaman. Dan perjalanan musim panas adalah perjalanan ke Syam, kalau enggak kebalik. Yang penting ini adalah perjalanan dagang. Mereka pintar dalam dunia perdagangan. Dan yang lain-lain. Tapi mereka adalah orang-orang jahiliyah yang karena memang kebodohan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke daerah tersebut membawa kebaikan. Kata Rasulullah, kata Hudzaifah, apakah ya Rasulullah setelah kebaikan zaman engkau ini akan ada kejelekan? Kata Rasulullah, iya, akan ada kejelekan. Jadi setelah zaman saya ini akan ada kejelekan. Kapan itu terjadi? Sama dengan saya terangkan dulu. Kejelekan ini terjadi dengan wafatnya Umar. Karena Umar itu adalah jadi benteng fitnah. Jadi benteng ini saya katakan dulu, riwayat Muslim dipecah. Dalam artian setelah zaman setelah Umar ada, setelah Umar terbunuh maka fitnah masuk. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman. Awal fitnah apa? Jadi awal fitnah dan awal kejelekan kaum muslimin adalah munculnya banyak sekali kaum muslimin yang memfitnah khalifah, yang berujung dengan terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan mulai detik itu sampai besok hari kiamat, kata Rasulullah, idza waqa'a as-sayfu ala ummati la yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila sudah terjadi perang saudara di tubuh umat Islam, tidak akan pernah perang saudara itu dicabut selama-lamanya. Setelah Utsman, kemudian muncullah perang Jamal, perang saudara. Kemudian muncullah perang Siffin, perang saudara. Kemudian muncullah pertempuran hebat. Jadi yang akhirnya dengan di zaman jadi Muawiyah, tidak terlalu banyak. Di zaman Yazid bin Muawiyah yang akhirnya terjadi tragedi besar umat Islam, terbunuhnya keluarga Rasulullah di Karbala. Terbunuhnya Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, dan kebetulnya terbunuhnya banyak sekali kaum muslimin di Karbala. Kemudian perang saudara dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Kemudian hancurnya Bani Umayyah di tangan kaum muslimin sendiri, Bani Abbasiyah. Sampai akhir hayat, akhir zaman kita sekarang, masih terus berkecamuk perang saudara. Sudah lihat kejadian terakhir, perang Afghanistan, perang antara Taliban dengan Rabbani, perang antara Rabbani dengan Hikmatyar. Jadi perang semacam itu, dan perang ini akan terus berlanjut. Entah dengan arti perang-perang sebenarnya, atau dengan pertempuran kecil-kecilan antara satu partai dengan partai yang lain, yang kita saksikan di dekat kita sendiri, di negeri kita, Indonesia. Tapi yang penting, kata Rasulullah, setelah zaman itu, tubuh atau peperangan di tubuh manusia tidak akan mencabut. Kata Rasulullah, kata Abu Dawud, ya Rasulullah, setelah kejelekan itu, apakah akan ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah, ya. Setelah kejelekan itu akan ada kebaikan lagi. Tapi kebaikan itu sudah berkabut. Dan kebaikan itu yang dikatakan oleh Rasulullah, yang kita sebut, yang kita kenal dalam sejarah dengan Amu Al-Jamaah, yaitu dengan tahun kembalinya kaum muslimin di dalam satu kekuasaan pada tahun 41 Hijriyah, pada saat Hasan Ibn Ali, nah, saya ulang lagi kembali kisah ini karena sudah berulang. Jadi saat bagaimana untuk tahu perang antara Ali dengan Muawiyah, perang Siffin tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya mereka pisah. Jadi Ali tetap memegang kekuasaan di Kufah, kemudian Muawiyah tetap memegang kekuasaan di Damaskus. Ali radhiyallahu anha terbunuh di tangan Abdurrahman ibn Muljam. Kemudian Hasan diangkat jadi khalifah di daerah Kufah. Hasan ibn Ali mengundurkan diri dan mengembalikan kekuasaan atau kekhalifahan itu kepada Muawiyah, yang akhirnya seluruh kaum muslimin kembali pada satu kekuasaan sebagaimana ada di zaman Utsman dan sebagaimana ada di zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Yang itu, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, umat Islam kembali baik setelah lama, sekian lama perang bersaudara, berkecamuknya terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, perang bersaudara, perang Jamal, perang bersaudara berkepanjangan, ribuan kaum muslimin terbunuh di perang Siffin. Akhirnya umat Islam kembali baik dengan perang atau dengan apa itu, dengan kembalinya kaum muslimin pada satu kekuasaan. Tapi kata Rasulullah, kembalinya saat itu kaum muslimin sudah berkabut. Jadi tidak lagi murni kayak zaman pertama. Jadi kebaikan zaman itu tidak lagi murni kayak zaman Rasulullah. Tidak lagi murni kayak zaman Abu Bakar, dan tidak lagi murni kayak zaman Umar, tapi sudah berkabut. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, apa kabutnya? Jadi apa yang buat kebaikan saat itu tidak murni lagi? Kata Rasulullah, saat itu sudah banyak orang-orang yang tidak mengambil sunnah dengan sunnahku dan tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Dari hadis ini ya kawan, berarti kita ketahui awal terjadi penyimpangan kaum muslimin terjadi di akhir-akhir zaman sahabat. Dengan dalil Rasulullah mengatakan ta'arifu minhum wa tunkir. Engkau wahai Hudzaifah tahu mereka. Engkau tahu penyesatan ini. Engkau tahu banyaknya umat Islam yang keluar dari petunjukku. Engkau mengingkari mereka. Kita lihat sekarang pengingkaran zaman akhir, pengingkaran akidah. Pengingkaran akidah ya kawan, qadariyah muncul zaman siapa? Pengingkaran qadariyah muncul di akhir-akhir zaman sahabat dengan dalil sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim, awal hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim bahwasanya Abdullah ibn Umar itu dikatakan kepada beliau, wahai Abdullah, saya mendengar ada sebagian orang yang mengingkari qadar. Maka Abdullah ibn Umar mengatakan, katakanlah kepada mereka bahwasanya tidak ada gunanya seluruh ibadah mereka, dan katakanlah bahwasanya saya berlepas diri dari mereka sampai mereka mempercayai kepada qadar. Kemudian beliau mengutarakan atau hadisnya Jibril tentang masalah iman, Islam dan syariat. Itu masalah qadariyah muncul diingkari oleh Abu Bakar seperti oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian misalkan Anda tahu dari muncul awal-awal munculnya bid'ah. Jadi orang-orang sudah mulai sistem ibadah baru. Yang sistem ibadah baru itu tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ad-Darimi. Dan hadis ini sahihan oleh Imam Al-Haythami dalam Majmu' Zawa'id. Juga disahkan oleh Syekh Al-Hilali dan para ulama-ulama yang lain, beliau mengatakan. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari dan Abdullah ibn Mas'ud suatu ketika datang ke Masjid Kufah. Beliau melihat di situ ada orang-orang kumpul. Ya kayak kita itu kumpul. Kemudian mereka itu zikir. Tapi zikirnya dengan cara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikirnya dengan cara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, jadi satu orang mimpi, ada yang mimpi dan mengatakan, jadi tasbihlah, subhanallah, 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 tasbih semua. Jadi takbir, takbir, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian tahlil, tahlil, Allah Akbar, la ilaha illallah. Itu terus. Yang penting zikir dengan cara jamaah di pinggir. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya umat Muhammad, waihakum ya umat Muhammad, celakalah kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, secepat inikah kalian hancur. Secepat inikah kalian hancur. Lihatlah, sahabat Rasulullah masih banyak. Lihatlah pakaiannya Rasulullah masih belum usang, masih bisa dipakai. Lihatlah kendilnya Rasulullah, perinya Rasulullah masih belum pecah. Secepat inikah kalian hancur. Maka kata, jika kalian hancur, maka kata mereka, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, ma aradna ila khair. Jadi kami ini semua ini kebaikan, kami zikir, kami ingin berbuat baik. Tapi kata Rasulullah, kata Abu Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair lam yusibahu. Jadi betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mampu untuk mendapatkannya. Karena dia itu beribadah, memang asalnya zikir, tapi dengan cara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan betapa banyak orang yang terjerumus dalam keadaan semacam ini. Kalau kita mengingkari misalkan orang-orang yang beribadahnya dengan cara yang baru, kita ingkari mereka yang mengatakan, loh kita kan beribadah, sama. Kita jawab dengan jawaban Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin khairi la yusibahu. Ada orang-orang yang mengatakan sholat tahajud, benar-benar kita akui sholat tahajud, tapi pakai sistem baru, mabit. Sistem baru yang sistem cara semacam ini belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya, saya bukan mengingkari antum sholat tahajud, saya mengingkari cara kalian. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bukan mengingkari zikirnya, tapi mengingkari cara berzikir. Saya sebut saja orang-orang langsung, Arifin Ilham, dengan cara zikir model barunya. Kemudian cara-cara yang lain, kita bukan mengingkari zikirnya, Jadi kita mengingkari cara mereka dalam berpikir. Pernah ada seorang di zaman saya di Ibnu Musayyib. Ada orang selesai azan salat subuh, salat 4 rakaat. 2 rakaat, kemudian salam 2 rakaat lagi. Oleh Sa'id Ibn Musayyib, seorang tabi'in besar diingkari perbuatan itu. Kemudian dia mengatakan, wahai, ya Aba Muhammad, ayu'azibanillahu bisalah. Wahai Aba Muhammad, wahai Sa'id Ibn Musayyib, apakah Allah akan mengazabku kalau aku sholat? Apakah dengan sholat ini malah Allah akan mengazabku? Dan betapa banyak orang melakukan itu. Sekarang, maka Abu Muhammad Sa'id Ibn Musayyib berkata dengan sebuah jawaban yang harus kita hafal jawaban itu. Beliau mengatakan, Allahu la yu'azibukum bisalah walakin yu'azibukum bikhilafis sunnah. Tidak, Allah tidak mengazabmu dengan salatmu itu, tapi Allah mengazabmu karena engkau menyelisih sunnah. Rasulullah selesai azan subuh tidak pernah sholat kecuali 2 rakaat menjelang sholat subuh. 2 rakaat fajar itu. Jadi 2 rakaat fajar. Antum mau sholat 4 rakaat, mau sholat 6 rakaat, memang. Memang kelihatannya baik, tapi masalahnya Rasulullah enggak pernah menjalankannya. Jadilah jelek. Jadilah jelek. Kisah lain juga dari Hudzaifah bin Yaman. Kejadian ini di akhir-akhir zaman beliau. Di mana jadi seorang khulafah, seorang khalifah, salah seorang gubernur dari Bani Umayyah, dia sholat Jumat, dia khutbah Jumat, dan hadis ini riwayat Muslim. Dia khutbah Jumat, saat khutbah mengangkat tangan, doa. Kita bukan lingkar yang angkat tangan, masalahnya ini panjang, dan saya mengatakan doa angkat tangan sunnah. Tapi masalahnya sekarang dia di tengah-tengah khutbah angkat tangan. Khutbah mengatakan, bi'sal yadu yaduk. Sejelek-jelek tangan itu tanganmu. Jelek-jelek tangan itu adalah tanganmu yang engkau mengangkat tangan begini saat berdoa di tengah-tengah khutbah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yarfa'u usbahu. Saya tidak melihat Rasulullah saat berdoa kecuali mengangkat satu. Apa salah? Mengangkat dua tangan berdoa. Benar. Kalau tapi sekarang jangan di sini. Kalau sekarang kita berdoa mengangkat tangan, tafadhol, sudah sahih. Tapi masalahnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa dengan mengangkat tangan saat khutbah, maka perbuatan itu jadi salah. Itu ya kawan, ini jadi saya katakan ini bagaimana kata Rasulullah, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yaduna bi ghairi hadiy. Jadi saat itu meskipun Islam membaik, sudah banyak sekali orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di awal-awal zaman sahabat, di akhir zaman sahabat. Maka kemudian semakin lama yang ada di zaman kita sekarang ini. Dan itu ya kawan, jadi bahaya insyaallah suatu ketika kalau Allah mengizinkan kita akan bahas masalah ini, sudah masalah agung. Jadi bagaimana kita mengetahui masalah itu bid'ah dan tidak, sehingga kita tahu bagaimana bersikap menghadapi umat sekarang yang ada di zaman sekarang ini. Karena betul banyak orang mengatakan, lu saya kan sholat, orang sholat kok dilarang? Bukan melarang sholat antum. Tapi bicara sholat itu yang jadi masalah. Sekarang muncul model baru. Masyaallah alaaf, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka. Rukyah. Ustaz, orang sholat kok dilarang? Bukan melarang sholat antum. Tapi bicara sholat itu yang jadi masalah. Sekarang muncul model baru. Masyaallah alaaf, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka. Rukyah. Tren terbaru, rukyah masal. Rukyah sahih. Anda nggak mengingkari rukyah. Satu model rukyah dengan model kayak begitu, ada contohnya atau tidak? Sekarang Anda tahu, Anda katakan kepada mereka, wallahu a'lam. Antum rukyah itu ibadah atau mainan? Apa jawabannya?
Ibadah.
Allah kira-kira nggak ada jawaban. Kalau mainan itu saya diumumkan itu ibadah, tayyib ibadah. Pertanyaan selanjutnya, kalau itu sebuah ibadah, Rasulullah mengetahui nggak cara ibadah itu begitu? Rukyah dengan kumpulkan banyak gitu, rukyah. Kalau antum jawab Rasulullah nggak tahu, apa kira-kira? Berarti Rasulullah tidak tahu sesuatu itu sebagai sebuah ibadah, kafir. Kalau antum tahu, kalau jawabannya tahu, Rasulullah tahu bahwa secara begini ibadah. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya saya katakan, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, katakan kalau memang Rasulullah itu mengetahuinya, Rasulullah menyampaikan enggak kepada umatnya bahwa secara begitu itu ibadah? Kalau jawabannya itu Rasulullah enggak menyampaikannya, kafir. Bagaimana Rasulullah enggak menyampaikan sebuah risalah? Kalau jawabannya Rasulullah itu menyampaikannya, pertanyaan selanjutnya, ya kawan, kalau memang Rasulullah menyampaikannya, para sahabat itu menyampaikannya enggak? Para sahabat yang menerima hal itu dari Rasulullah, menyampaikan enggak itu kepada umatnya, kepada para tabi'in? Kalau jawabannya para sahabat enggak ada satupun yang menyampaikannya, kalian kafir. Karena kalian menyangka bahwasanya ada agama Islam ini yang hilang. Padahal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kalau mereka para sahabat juga menyampaikannya, saya katakan hatina, datangkan kepada kami dalil bahwasanya memang begitulah cara rupiahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangkan kepada kami dalil satu saja, jangan banyak-banyak atau separuh kalau ada. Jadi bahwasanya memang begitulah dulu Rasulullah pernah melakukan rukyah. Masalah ibadah ya ikhwan adalah masalah inti. Kalau ada contohnya kita jalan, kalau enggak ada contohnya kita berhenti. Jadi bagaimana Abu Abdullah bin Mas'ud mengingkari, bagaimana Hudzaifah mengingkari, bagaimana Abdullah bin Umar mengingkari, bagaimana hal-hal yang lain. Dan itu kata para sahabat, kata Rasulullah, ta'arifu minhum wa tunkir. Engkau mengetahui mereka dan engkau mengingkarinya. Hudzaifah mengingkari, Abdullah bin Mas'ud mengingkari, Abdullah bin Umar mengingkari, Abu Musa al-Asy'ari mengingkari, dan para sahabat-sahabat yang lain juga mengingkari hal tersebut. Allahu a'lam. Bisa. Kalau kita contohnya semakin kita banyakkan akan semakin banyak. Jadi betapa banyak beberapa hal yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu diingkari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti sampai di sini tentang hadis ini dan kita teruskan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Karena ada yang ditanyakan akhwat.